Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
Evropski parlament ne je zadovoljen s postopkom imenovanja generalnega sekretarja Evropske komisije. Predsednik francoske pete republike Coprince Adore in up Evrope Emmanuel Macron obiskal Evropski parlament. Evropski parlament sprejel zakonodajo na področju krožnega gospodarstva. Pozdravljeni. Evropski parlament je sprejel resolucijo, s katero poziva Evropsko komisijo naj ponovno preuči postopek imenovanja Martina Selmayerja na mesto generalnega sekretarja Evropske komisije. Selmayer je nekdani vodja kampanje Jean-Claude Junckerja za mesto predsednika Evropske komisije, potem pa je služil kot vodja Junckerjevega kabineta. Najvišjo birokratsko funkcijo v Evropski komisiji je nastopil 1. marca po hitrem postopku, ki ga evropski poslanci smatrajo za problematičnega. Na novi funkciji pa bo predvidoma ostal tudi potem, ko Juncker prihodnje leto zaključi svoj mandat. Selmayer je bil najprej imenovan na mesto namestnika generalnega sekretarja Evropske komisije. Njegova edina protikandidatka za to mesto je bila Selmayerjeva namestnica, ki pa je od kandidature odstopila. Le nekaj minut za imenovanjem je takratni generalni sekretar Nizozemec Alexander Italianer napovedal svojo upokojitev. Evropska komisija pa je na njegovo mesto imenovala Selmayerja. Nizozemska poslanka Sofia in Dveld iz liberalne stranke ALDE je svoje nestrinjenje s postopkom opisala sledeče.
Mr. Oettinger, quite frankly, you've just made matters a lot worse. Coming here and taking MEPs for stupid, telling us that, you know, about the wonderful new clothes of the emperor and expecting us to believe that is a stupid strategy. And it just underlines the point that I want to make here today. Today's debate is not about staff policy. It is about the total lack of political judgment of this commission. I am left completely speechless at the scene of 28 powerful politicians selected to for the political leadership of this continent, but led by the nose by a civil servant. The political commission of Mr. Juncker sheepishly signing on the dotted line. Yes, Mr. Oettinger, that's what you've been doing. And if the commissioners are so easily intimidated by a civil servant, if they act like helpless children when confronted with an unexpected staff decision, then how can we expect them to stand up for the European interests against Trump, for example, in a trade war, or resist pressures from powerful lobbies, or be firm with national governments that violate the EU rules?
Evropski parlament komisiji očita netransparentnost Selmayerjevega vrtoglavega vzpona in jo poziva naj postopek ponovno preuči in ponovi, da se bodo za funkcijo lahko prijavili tudi drugi kandidati. Hkrati komisija poziva, da naj do konca leta pripravi nov pravilnik o imenovanju visokih funkcionarjev. Hkrati pa so poslanci zavrnili predlog 3 poslancev, s katerim bi komisijo pozvali naj Selmayer takoj odstopi svoje nove funkcije. Selmayer je javnost razburjal tudi z dejanji pred in po svojem imenovanju. Decembra je svojim uporabniškim računom urejal članek o sebi na Wikipediji. Evropska komisija je tako morala v začetku aprila odgovarjati na vprašanje poslancev, zakaj je Selmayer to storil in zakaj se je urejanje lotil ob 3:45 zjutraj. Komisija trdi, da je Selmayer popravil le nekaj faktičnih napak v članku. Februarja pa so se bruseljski novinarji naslajali nad Selmayerjevim amaterizmom, potem ko je objavil sliko sebe za pisalno mizo, na kateri je viden seznam zasebnih telefonskih številk evropskih komisarjev. Filipinska vlada je Evropski parlament obtožila vpletanja v notranje zadeve Filipinov. Obtožba sledi pozivu Evropskega parlamenta naj Filipini prekinajo vojno proti drogam in ustavijo načrte za ponovno uvedbo smrtne kazni. V vojni proti drogam na azijskem otočju so represivni organi po uradnih podatkih filipinske vlade v zadnjih dveh letih ubili nekaj več kot 4000 ljudi, organizacija Human Rights Watch pa trdi, da je ta številka več kot trikrat višja. V nedeljo so Filipini pridržali in iz države izgnali tudi predstavnika stranke evropskih socialistov Giacoma Filibeka. Obtožili so ga nelegalnih političnih aktivnosti, ko se je hotel udeležiti dogodka v organizaciji sestrske stranke v filipinskem mestu Cebu. Evropski parlament je sprejel novo evropsko zakonodajo o krožnem gospodarstvu. Ta države članice obvezuje, da do leta 2030 zmanjšajo količino zavržene hrane za polovico in reciklirajo 70% embalaže. Evropska unija je sicer letos sprejela strategijo, ki predvideva, da bo do leta 2030 vsa embalaža reciklirana, a to ostaja zgolj ob strategije, ne pa tudi zaveza. Poleg tega nova zakonodaja do leta 2035 predvideva še reciklažo 65% vseh gospodinjskih odpadkov, največ desetina gospodinjskih odpadkov pa lahko tega leta konča na deponijah. Preostalih 25% bodo države lahko sežgale. Trenutno v državah Evropske unije na smetišča roma četrtina vseh gospodinjskih odpadkov. Ambicioznosti zastavljenih ciljev na kljub pa gospodinjski odpadki, na katere se nanaša nova zakonodaja, poteži prispevajo le 8% vseh odpadkov v Evropski uniji. Največ odpadkov, dobro tretjino, proizvede gradbeni sektor, sledijo rudarska in proizvodna podjetja. Predsednik francoske Pete republike, koprinc Andore in up Evropske unije Emmanuel Macron je obiskal Evropski parlament. V nagovoru je nakazal podporo vzpostavitvi Evropskega sklada za podporo skupnostim, ki sprejemajo migrante. Naklonjen je tudi ideji, da bi Evropska unija obdavčila dohodke digitalnih podjetij in ne njihovega dobička, s čimer bi se izognili težavam pri obdavčevanju multinacionalnih digitalnih podjetij. Sredstva iz teh davkov bi po Macronovem mnenju morala romati neposredno v evropski proračun in ne v proračune držav članic. Neposredno financiranje evropskega proračuna bi po njegovem mnenju v prihodnosti lahko okrepili tudi z obdavčevanjem izpustov ogljikovega dioksida. Poslanec zelenih Filip Lambert je Macronu na zasedanju podaril plezalno vrv, s čimer mu je sporočil, da bo za izvršitev visokih ambicij potreboval nemalo pomoči. Bolj konzervativen pogled pa je francoski reformator zavzel pri vprašanju statusa Strasbourga kot drugega sedeža Evropskega parlamenta. Za kritiko mesečnega premikanja celotne zasedbe Evropskega parlamenta ni imel posluha. Poudaril je, da Strasbourg ostaje evropsko mesto. Evropski poslanci so od Macrona namreč pričakovali tudi namig, kateri evropski politični stranki bi se utegnil priključiti na volitvah prihodnje leto, a jih je razočaral in izjavil, da so pri tem vprašanju dopušča svoboda. Je pa izrazil podporo sistemu tako imenovanih špicen kandidatov, po katerem bi prihodni predsednik Evropske komisije prihajal iz stranke, ki dobi največ glasov na volitvah v Evropski parlament. Po postanku v Strasbourgu se je Macron odpravil še na obisk v resnični center moči v Berlin. Britov je pripravil Twitter.
Hvaljen Juncker.
Hvaljen Juncker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Juncker, usmiljen je.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.